откакто получават статут на бежанци за семейството на Абдул Хамид Уалая и съпругата му Рим Уалая, започват сериозни проблеми. Те имат само 5 дни да напуснат интеграционния център за бежанци в Овча купел. Изхарчили са всичките си пари още преди да дойдат в България, докато търсят каналджия в Истанбул. След получаването на статута те са лишени от месечната помощ от 65 лева. По закон, след промяната на статута им, семейството има срок от 14 дни да се запише в интеграционната програма към Държавната агенция за бежанците. Никой от центъра в Овча купел обаче не ги информира за тази опция, според която държавата поема уроци по български език, както и наем на жилище за половин година. Оказва се, че Абдул и Рим изпускат срока и заедно с децата си са принудени да останат на улицата. Техни сънародници, които от години живеят и работят в България, разбират за тяхната история и им помагат, като осигуряват храна и временен подслон.
Избягахме от Сирия заради войната. Избягахме, за да запазим живота преди всичко на децата и да им осигурим едно по-добро бъдеще. Когато решихме да тръгнем, бяхме с трите ни деца, а съпругата ми беше бременна в 8-я месец, 4-то. Положението беше много тежко. Избягахме от Халеб, Сирия до Турция и после към България. Избягахме от Сирия през декември 2012, а пристигнах в България през март 2013. В Турция търсехме каналджия, който да ни преведе до европейска държава като Германия или Швеция, но не се получи.
Не можахте да намерите или нямахте възможност финансово да платите?
Бяхме платили на каналджията повече пари, за да ни преведе до западноевропейска държава, но ни откраднаха парите и ни оставиха на границата.
Колко струваше тази услуга да ви преведат до страната, в която сте искали да отидете, в Западна Европа?
15 000 долара.
Няма как да не ви попитам, това са много пари. В Сирия с какво се занимавахте? Какъв беше живота ви? Очевидно, заради войната сте решили да потърсите убежище, но все пак животът ви там какъв беше? Имахте ли работа, стабилни ли бяхте финансово?
Ние живеехме сравнително добре. Материалното никога не е било проблем за нас. Когато тръгнахме обаче, аз се принудих да си продам колата, златните бижута на съпругата ми. В общи линии събрахме каквото имаме и тръгнахме. В Сирия аз работех като фризьор много време, после се занимавах с търговия на дамски дрехи, аксесуари.
Случи ли се нещо, понеже показахте белек върху челото на едното от децата ви, случи ли се нещо крайно, което ви накара да напуснете страната или цялостната обстановка ви принуди да избягате от Сирия?
Ами случи се така, че попаднахме на място, където имаше престрелки между две групировки. След една от бомбардировките, шрапнел влезе в окото на малката ми дъщеря Баян, която е на 11 години, и на 5 годишния ми син Мохамед.
Жена ви е била бременна, как се осмелихте да тръгнете в такова състояние с нея?
Аз прецених риска, който трябваше да поемем, защото всичко щеше да е по-лесно, отколкото да останем там. Съпругата ми беше много зле и когато прекрачихме границата, веднага я взеха в болница, защото щеше да загуби бебето.
Разкажете за раждането. Труден момент ли беше това и може би първите седмици, докато бебето е било съвсем новородено?
Това, което първоначално ми направи впечатление, беше, че я взеха и никого не пуснаха при нея, дори мен. По-късно разбрах, че практиката в България е такава.
Наистина преживях много трудни моменти, защото не знам езика и не познавам хората. Когато ме взеха, изгониха мъжа ми и аз останах изведнъж съвсем сама. Не знаех какво да кажа, нито какво да поискам, а той стоеше навън пред вратата на болницата. Преживях ужасни моменти, защото нито съпругът ми беше до мен, нито родителите ми. Освен това не знам езика. Говорят около мен и нищо не разбирам. Това бяха едни от най-тежките моменти в живота ми.
Вие преди да дойдете тук в нашата страна, знаехте ли нещо за България? Имахте ли очаквания?
Не, нищо не знаех за България, но честно казано не съм предполагала, че ще преживеем толкова трудни моменти тук.
Аз по принцип съм чувал много хубави неща за България, че народът е много добър, гостоприемен, но не съм знаел какъв живот очаква бежанците тук. Като цяло дезорганизация, правителството не помага, това, което знаем, че се полага на бежанците, тук не го видяхме. Как може дори адаптирано мляко за бебето да не можем да си осигурим? Как да го нахраним? Съпругата ми нямаше мляко. Първото, което ме изненада, когато бяхме в майчин дом, е, че бяха облекли бебето с техни дрешки, защото ние не знаехме какъв е редът и какво трябва да купим. Съблякоха го и ни го дадоха чисто голо. А тогава беше много студено. Другото е свързано с ваксините. Оказа се, че на децата бежанци не им се полагат ваксини. Сега вече бебето ни е на 5 месеца и е ваксинирано единствено в болницата, а останалите необходими ваксини не са му правени.
Бихте ли разказали за настаняването ви вече в камп, след като стана ясно, че трябва да прекарате време тук в страната?
Тъй като съпругата ми беше бременна, а голямата ми дъщеря е сърдечно болна, останахме в затворения кампус в Любимец само за една седмица. След това ни преместиха за десетина дни в Пъстрогор, а след това в Овча купел в София.
Домът от много време е пренаселен. Това ли беше основният проблем, че има прекалено много хора и няма места за всички?
Ние живяхме в една стая шестимата с бебето и последните дни настаниха при нас още едно семейство, също от 6 души. Няма никакво отопление нито в Пъстрогор, нито в София. Пускат съвсем слабо парното за един час на ден през зимата. Когато го спираха, умирахме от студ. В Овча купел това, което ни направи впечатление, беше, че на нас ни се полагаха 65 лева на месец, а те по-периодично ни даваха колкото преценят. По 35 лева, понякога по 40. Без да ни дадат някакво обяснение за какво се взимат тези пари. С тях ние купувахме храна за децата, защото там не се полага.
Под паркета имаше хлебарки, мога да кажа, че бяха цяла армия. Насекомите пълзяха върху децата ми, върху дрехите и леглата ни.
Подобен център не е добро място за живеене в продължително време, още повече за отглеждане на деца. Как приехте това, че трябва да прекарате неизвестно време там с четирите си малки деца, едното от които е бебе?
Насекомите и отвратителните битови условия само утежниха положението допълнително. Направо се бяхме побъркали, но в крайна сметка друг избор нямахме. Имам много лошо впечатление от ръководството на самия център в Овча купел. Те ни караха да се чувстваме все едно сме навлеци в техния дом, а не бежанци, подслонени от българско правителство. Ние сме благодарни на самата власт тук, че приема бежанци, но защо ръководителите на този интеграционен център ни караха да се чувстваме като измет? Като че ли им крадем вечерята? Не съм дошъл да искам помощ или закрива от отделни хора, а съм дошъл да искам това от правителството на държавата. Децата ни в един момент започнаха толкова неотешимо да плачат. Молеха ни да се върнем в Сирия, тъй като отношението на хората беше ужасно. Никой от нас не е свикнал на такова държание. Те предпочитаха да се върнем под бомбите, отколкото да стоим тук. Толкова ни унижаваха. Голямата ми дъщеря претърпя сърдечна операция и от притеснението тук имаше много болки в областта на сърцето. Повече от 2 месеца се молех да ни пратят някой преводач, но те или не ме разбираха, или не искаха да ме разберат. Нямаше достатъчно преводачи в кампуса. Нямаше кой да ни заведе при лекар, на когото да обясня какво е на дъщеря ми Рауан. Накрая една приятелка, женена тук за сириец, дойде да ни превежда. Другата ми дъщеря Баян, от травмите и стреса, които изживяхме, има нощно напикаване. И вече 2 месеца не мога да отида при лекар, за да обяснят за това, което се случва.
Как всъщност прие това, че трябва да останете тук в кампус и да напуснете страната си?
Като дете очаквах да изляза от Сирия и да избягам от напрежението, което преживяхме там и да си върнем свободата, която ни беше взета. Очаквах да отида на място, където да се чувствам свободна, наистина да се чувствам свободна, да получим това, което съм чувала, че децата в европейските страни имат. Те наистина имат права, но не видях такова нещо тук. Когато започнаха размириците, в началото ходехме на училище, но аз имах предчувствие, че ще спрем да ходим и дори ще се наложи да напуснем страната. Аз виждах какво се случваше, слушах какво говорят възрастните.
Страх ли те?
Да, не чувствам спокойствие и закрила. Мисля, че ако се оправи всичко в Сирия между сънародниците ми, там ще ни е най-спокойно. Предпочитам всичко там да свърши и да се върнем.
Вие какво бъдеще виждате за децата си от тук нататък и смятате ли, че трудностите, които сте преживели в последните месеци, ще оставят траен отпечатък върху тях?
Травмата при децата ще остане за цял живот. От това, което са преживяли и там, и тук, аз нищо по-особено не искам, освен най-важното. Те да са като другите деца, не нещо повече, абсолютно като другите деца. Да живеят спокойно и мирно. Искам това, което всяка една майка би искала.
Сарери хофин мерене,
Сирийските семейства с подобна съдба у нас вече са десетки.
Боин мернем, боин мернем.